Þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, þeir hagsmunir sem ég hef hér fyrst og fremst til að benda á lúta fyrst og fremst að neytendum, að gæði þeirra vöru sem neytendur eiga aðgang að og náttúrulega líka verðum og líka öryggi þeirra framleiðslu. Og það gerum við annars vegar með því að vera með mjög strangt eftirlit á innfluttum matvörum, þannig að þær innfluttum matvörur fullnægi að minnstakosti öllum þeim skilurum sem við gerum til innlendrar matvælaframleiðslu. Og við þekkjum þá umræðu að það sé ekkert, það er hvort sem munur sönn eða ekki, en sá orðrómur gengur að það sé ekki öruggt að þau matvæli sem að flutti eru hingað inn til landsins og sögðu vera upprunu í einhverju Evrópu sambandslöndunum, að þau hafi ekki bara komið þangað að og verið umstaflað á kæjanum í Hollandi. Og mér finnst hagsmunni neytenda einmitt vera þeir að við getum tryggt það að hvort sem að grænmetið eða svínakjötið sé innflutt eða innlend framleiðsla, að þá uppfylli það gæðakröfur sem við gerum, númer eitt. Og öðru leita það sé ekki haft til að innflutningunum sé ekki nota til að mismuna innlendri framleiðslu. Þetta tel ég, og ég tel alveg ástæðu til þess að við viljum hafa hollar og góðar landbúnaðarvörur, og þá getum við þurft að leggja á okkur fyrir það, og það gerum við. Og það hefur verið þjóðarsátt að standa traustan vörð íslenska landbúnaðarframleiðslu, þó svo að sé síðan leiður eitthvað takmarkaður innflutningur og ákvörðun landbúnaðarvörum, að þá sé skilyrðislaust gerða sömu gæðakröfu til þeirra vöru og þeirra innlendu.